Mjolea kama golisho, itagolisho Aile ntenenza uli mtumela ngabafa na wangwa na wanga sito Baki shukesi, mtalesi, chimlalazi, avenzani Mjolea kama
Kuchasilesa honi mbala uti Kula ingaleno njenge kunzi ya kukuchandu
Ichimanga yazilonda bawibiza kuphaka mani futhi ayifoka mthetho yayazilonda. Uphi lo mfana okade lapha? Uphi sifuna yena? Sifuna yena. Uye lo mkhulekelo ufunwa ngabantu. Yimi umkhashula jinde qele lento abekule 7 ngobhozelo shamela. Hey athola izade khani into mdakazulu ade akaze kumbona umfana uthaba kangaka. Angihamba nosazi umfoka khanyeni. Ukhotheje umfoka cele. Utika dingi umfoka thelezi. Ungumu umfoka khanyeni. Talenti umfoka biyela. Uthothe umfoka shana. Ungumu umfoka mthimkhulu. Ukuzila mhlabathi umfoka shana. Uhlakaniphi umfoka ngene. Kwenzani umfoka shana. Uthumle ntondolo umfoka ntana. Ushuze umfoka khanyeni. Umzama umfoka shana. Ngosikhona umfoka khanyeni. Kanye nokhulu repeat umfoka mbuzi. Ngithizolale zizwa zosali bonga madoda. Yizo lezo zizwa esikhudle nazo sizongathathela 19-2011. Sikhudle ngatuduli ibhokisi tuduli into enzima yiya wengasobolo yisho umlenze uzakanye galata noto singaphezulu. Bahleka kancane undumane umfoka mthimkhulu kanye nokubeka umfoka kanye bajezami-ke leyo. Avunywa ukhokobela umfoka kuhamba oluncane amancishana aphenda amaphendana waphenda umlungu umtsholozi wabaleka khona kwakanyile mandana. Bahleka kancane usibekezela umfoka kanyile. Ayikuzi maga ayidlela umfoka khumana. Ngiyavunywa njandane phansi ehlabathini yathi ngoshe engiphile ngani bafana bakampungozi ngizasiphethe kahle ngengoma. Ibhunywe kwamlotho osejozela kwenithina ngabonga ubonge zenze kombalane lunebalekhanda lapho engizalwa khona. Ibhunywe indofandofane nyawo zengane zayivusa into kanye nawe engane kaminolala nini impingene bonyoka. Umfazi lo mthene zozakhe sikhuthakhutha kumbuni sikethekethe wayishaya impiso emnyama kwanomzwana. Ikandla lemnyama namathathana wathishaya imtakada kwethu ugumithu. Ayiluma phuwa sabu kokuthi amantombazane nenqaba nengezingwezi mafika ithoto kwalethe kaunyemzi mkhulu naye afake olwana. Umsikazi intombi zasemandaba ngesithongo kuyebuthothoni. Abe sengithi mina. Asuke sibeku. Umukelani umfokangeme emandaba. Iphuma phansi enkandla amandaba engungumba nemseke emathula mpungu isigodi kwesenkosi mpungono. Iphethwe njintshi umabe uyabusa phembela yeba mphembela sibamzala kumantuzoma zawonanele emaxhosini. Unyona mhlophe lebhula amaphiko phezu kwentaba zasegungumbana wakanye umsambo kwabo kagogo mamntwana. Usuthi asentombe yangale mevili lomi ngangishikilela ngaye ngisacela uxolo. Wena wendlovu, wena wephanga. Ayivume ezangaluthi ezahlule sethunyile amaxoko athi ayikho lo ngoma bathi bona uyibuza kithi mungayani. Asumaletha umfoka mpungozi umfoka nombili yayo. Asundima umfoka magwazi. Akothi ngulube yagolozi sibane samane ndlovu. Usakho umfoka ngena. Bavume isiqiniseko umfoka dlovu. Bakuyisikhothanqoza sekawulinawambo uyithi umbambo zenquba ziyidinge ngoba zethulisawuti. Ukuphi le ntombi esiyidalizanga lisize ntomba yabanga emambatheni yabe emangadini. Kujene kwathinanga emangadini lala usinyeshona. Bakuyakalwa kuthi umbuba zinefunda khona emambatheni. Yimi ungayekaqala exoza abafana baxaka maqede bayixoxa zonke zamathula bebe mbophela wona kancamalala. Mina ngumbombolandaba ngokufuka emandaba ngangiguja isathi kude kude emadeshini ngivikelele khona eshoyo ngafika zacimi ba. Ngelibona lelo cala mntu. Akwethu majisa zintizapu tazacima ngoba lalingeke ikhandle. Aqede bakucisha ugesi kwancamalala. Masuka lokho mntu. Hey abantu babantu benu laba. Nibagqisha igipa nibafake ematekisini nedabawona seka. Nibathuma ukuthi banijabulele kakhulu. Baphinde banicele nempilo. Ngoba kulowo mcimbi kuzala abafana basemandaba abanehlulayo ngengoma nabanihlulayo ngenhlelo kahle kahle nje badlala ubikile. Bavele bengayenzi loo nto abantu bajabulele thina futhi baphinde bayicele thina leyo mbili. Angithi iqala lapho-ke inzondo yenu. Ngithi ngukhucathuka ngengane encane zehluke behlula nabangani babo bekhuzi lophini izinkunzi entweni ngenambona. Aqala athi iy'nkunzana ngokuzedlukayo bathi ejuli nomuthi phansi bathi omalume bayona. Nasi sibhamu mkhala jubula sibona. Ushayela wona leli bhodlela lokuhlala lakho kufuza. Bagethi mfana intambo yakho nabheka esayethi ithagethi ibise sefuzo. Kanti ukabe wayesicimezile. Bathi hhayi akulunga mshana. Ngoba uthena mshana winkunzi yethoka ngakini uthi yaziwa. Bathi naye intombi mshana shona khona. Bathala zitomi yabuyila mbathi nakwaba ibangisasho ukuthi intombi ithena. Wobuya nomunye mhlawumbe yokukhulumela. Awukushanga mungantula wena. Ngithinombolo luzo akazange ayinuke. Aphinda washaya ibunzana wathena emculeni ngakubo kuphethe yena. Ayifihle ukuthi nasethethu ugabe ngayekahlala abantu libhizi lizame ukumfaka ebantwini akungeneki. Bathi kulula mfana kwasho wena wathi utula nje wakho uqonzisa nje konke uyayishayela. Bathi nasi isigidi nansi mike azitsha ndona. Atukumbule njalo ukuthi ugudu yakho wena lindawe namshana mawenzeka. Yintambo yakhe jayasho kunye nawe ebhede esobu. Asheka kancane wankeli bakhe bathi mshana ngathi kwakungcono ebholeni. Ngithi mina mfana bakuhleka bonke ngayeke ngihleka sidalo noma ningihleka esintinini. Ngoba wena uyakhokhoba emva kwami udala amathungu okungiphazamisa. Ngithi wena uculiwe ucula mhlawayeka le nto wenzayo. Yempakamo nokuyitshela ukuthi uyashaya kanti uyagetha. Ngalokhu kulanda uthuni wale phesheya kwemfolozi okuhlulayo na okuthini nezithayo. Futhi amabhimbi kati angekho kandla afika nani bafana bami. Ayakhala amanye amagijango ngomkayathi acela ukuzogida lapha kimi. Athi amaqaba wasagetha segile umhlobo. Ukuthatha iy'ngoma zabantu kukuwo, ukulingisa kukuwo, nami angivumi lutho sidala. Wagida kwelinye iqembu wabuya wenza kwelinye cha kwelami lutho sidala. Ngokube njengomalahle nje umfoka Sibiya, ube njengo-Home Affairs, ube njengo-Scan umfoka Biyela, ube njengomabhilisi umfoka Biyela, ube njengonjoko umfoka Mkhwana. Edlala ushunokela kubo leze nkaba ube njengendlamulela ube njengami nje kanje. Akekho umuntu lokulusho kwami nami akekho engizulusho kwakhe ma ukuthi awukuzisizi kahle lokho. Hhayi maningi amacu yakithi enkahle ngeke ngize ngiwacele. Ngithi ngeza kanjela ndoshuni balekonquthi nakomsinga nakothuthuka ngibalingiselana abaculi labo. Ngithi ngeke abe bikho omunye umaphathefile umaphathefile ekhona ezandla mvana ngiyaphila. Ngithalime ziyetsheni bafana bakithi sensimini igeja indoda nendoda ivezi yakuvela emculweni. Bangekho ndoda jika hambe ekhaya sikhona singomkhoshosho sizomculela. Siwili sipha msiwili siwili sipha msiwili awuphume himmini hime senjasha awuphume himmini hime senjasha. Usatshela yimi njalo wethu kuthebethithi ikukhe masoweni ingono yebele ikukhe balungwini sijaze ebhungu yibomba. Wayishaya abathi awayosi wayosi abathi awayidla wayidla abathi usudlica. Yimi umthando wento emnandi umadhuba intomba azadla ushukela ecebeni wabo kwamambuyisi. Umshaya wethu asekhipha endlini kanti usekhaya intombe yakhuqoka. Yimi umkongolantaba kwele kumambe kuyelele kweni lakhe ntomba kayitothanga wathetha amadala. Wabhiyangana umshebelezi washebeleza ingane kamele kunjani ngesineke yamkhahlela ushingalo ushingalo abamshingalayo nesishumane maqeda kuqala amashingakazi. Ngisiza umfana kankosi kwanangoma. Singethaba kanjalo wethu ngathi ngathi obokufika uzobona masegijini. Kusa ngezithwane ezimnyamane ezandla kabi zathi umtyamba zamudla umtya gijini. Ugqa gqa gqa yagamalaza impunzi kogumbisa ifikelele kuphemba. Izinjane ey'ncane imake zamkhathaza kabi kwelase-7 ngoba nakho engenabhekline. Umntu kulo onondinwa ngesibhamthonoma aqeda ekhala irasala kwalokhu njani. Ulusandi umfana kancimali emandala. Utopiyeye umfana kabiyela. Ntombi zakwalokhu njani azimnikanga zamjikilela. Wayilaya ntombi acocela umngane angesemjikilelo zomthola uzakwenu. 2 point untukufokafela untukuze nsizwa zeqiwa mcathama zetiyetha thokozilahambe yozala zonke ifebe seyizela. Suka phezu kohlanya yebyapahle yohlanya yakhulumile. Usitebisi umfokagazi kwanongoma. Ukhakhakha lokho akhaloza kwabo ukhakhanja ubona ukuthi uyagumba wemagumbi kwawoneka kanye wakhetha umthandazo. Ushokoloza umfokashoba kwanongoma. Sholoza maye wazisizwa sikhothanisa amayelobhoni besibamba besintathi. Sandla sebhoto sembathela abanomzana. Ukokhela umfokashamba emandala. Unyonende umazala zingonya 2.6 suwaphezu kwetredi ukhona utalebezi wemfokasithela ngenkeze khona umahlehlana. Uthabisa umfokankosi khona kwanongoma. Ubhenza wodumo gwaza abadlane ntombi ejahila kayisendezi ngoba izobekela isona. Sudla umesejizi umshini oyishintshayo khona kwelasemali. Umthobisa umfana kadlamini umshaya. Kanye noqinisa umfokwangeke emandala. Silwane esimnyama bathi nsingizi inyoni yezulu kwayingena ekhaya ikhomente ntombi zishiye kofacebook zathi zamkhetha umfoka xebela umthongo ngoba ezala wabhubhethule. Yimi ngiyijele magoso geza amabondo ayokuda namasazi. Wavuma uthokthi umntakampungoze eswazini. Wavunywa ubonga uthi umfowapho bungani isemkeni embizane. Wathi kukuwe nomi yayibamba nomi yayijedela kodwa isifikile kwela kithi. Phinda avunywa ufani lakho umfowankosi enkazi kwejongo fela. Wavuma ubongisandla umfokwangeme ey'ngoleni. Uye futhi umkangathi wendlela ey'jike amandaba zalibhudla inhlathi kude kude wancamalala zaceni zabo. Useyiso njalo isikwele sisempilo. Useyiso njalo isikwele sisenhlwele. Ngitiko nsizi ngiyeke asemandaba ezinto zayo engazala nangeke nginethekele kuqhubekanawo amakhehlela lutukana nawo esini. Ngithi mhlawumbe esawophela mahlamba. Ngithi kuphuka lapho wefunisa umfokancikazi okubakhumbuzo wavunywa udj Tshila zayibhela inhliziyo ababekhona bona lapho olokhu njalo. Chikubuwa lapo na wezo wale njo mfana kama zibu. Hii mutaba zetu ushelpi ngesota kasi ngane kama kuchuka ni ile mzi. Hii muka nakalale ambelteke ngokuzo hizi yaliku uzu kangi ya zangene mzi nendo tukushona wela. Umchalisa nto ubeza sile wantu ya juhulu kuwele juhu. Hii mungo zelango matavindi shombe ya sigatu zikome kula sopala manda watu kiza. Luma kuza kuza ngema jikule kuza wanyazi njaba kuza chiligi mchanga lako wanika unemangati. Matoti ya koo. Salala salala ngeenda ba sabuwa sabuwa ngeenda ba lakumila kujuza mako vikiza lako ngato ayoku kete kati po wanga kechange njoki. Datu ulazike ino jomkwe basu na matote kishi kanjalo na ayaku. Mdogo sumpo wacha ngazo manda vya ya slona. Tepo matefani ya tepindo tumpo wacha vizi. Vya ya slona. Unele uta wa shobe mpangi. Vya ya slona. Uofa saa sumpo wacha. Umaa sumpo wazu mkula. Kanyinoske umpo wache. Kala wanje na nyatanga za masinga ngapeti sti mzame angama na sinagule mnyage chile. Upasita. Ipetu babu mkizu makucha yeka na boka baze linja la vejucha veche ngala masa. Iso gale nkyo mkati ila pendi. Kwi kipote. Petu cheche yumpoga mpuchu. Esa kso. Kwela mapena nya. Iti ngishama senta kchuchu. Petu chuchanu kwa anjo. Bibi selimecha zinjo. Tuwa ibamba wa yegi nya masa. Singi se mabala ngobibeka mabala ngobesa mabele ziapewa ziachunula gwela mnufuto kenyamaka. Iyo kuchila ndo utakone kostini. Kante chanje ni. Ipetu sigili chototi male waba upe mayo samba se male mkase zapela pasu mtuze la ngakono kwa la me. Umongezi mpoka mpungo. Mpoka tumomo mato chamlezo mato mazale njo mbesha nga naini ganga yang kible. Kutu mika sepo shungu jisa ngompami likona gwela sindembi. Mpungo sa togi embele mchopi kandu singi kosa ame. Mukata loka mugum yamen, I bambo in a matin. Tenya mazela katamuli to lila lent on some time and dozen on to his elephants alone. Yeah, one of Lumi is a figure. One of Pulet for Andro Vesely. I want of Pila and Maflair them too. I want them to go tell for and dance with Gessie. I sing out and sing out to a guest for a quad. I want us Hamel and for a soccer LMC. I need a number of stolen footage. Halal Sani carving wood for me. Jifalunga ngalo semkanya uche mtule nga mabobu Nizile nga mabobu leo mwachano mtumele layo. Hai so ula kesha. Kani zizo zwana gana. Siwili sipa msiwi. Siwili sipa msiwi. Imu ndaba zimbi baba mkwenda ndaba zika. Baba mkanda ukula wanena mwona ngene ya tindaba velo imbu kani nyusini. Nishoguyu masalata kia mechenza bape mnuchumo walpu mekame. Tabalaza we mtabalaza wambelela na kuhosile kutu. Wati ho nawe 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 ukubiti mbola kutati kile mi. Anu wako wano lelo linda. Imi chalo wetu mkutule kutuzwa ziku uli mkambile kutuzwa zitani. So wesu koni wa majonesho nina. Mbize! Ofu! Mbize!